Spoštovani sobrati duhovniki, dragi mladi prijatelji, dragi vsi, ki nas iz soboške stolnice sedaj spremljate po radiju Ognjišče, dragi bratje in sestre. Dokaj nenavadna je ta večerna ura za obhajanje te svete maše ob dnevu stične mladih. Vsa prejšnja leta smo bili zelo množično zbrani na dvorišču cistercijanske bazilike v Stični in sveta maša je bila vedno središče srečanja mladih s Kristusom. Letošnja stična mladih pa je povsem drugačna. Zaradi koronavirusa nismo mogli iti vsi v Stično. Tja je prišla le peščica, vsi drugi pa smo ostali po škofijah in župnijah. Na prvi pogled smo razkropljeni ali celo raztreščeni in peklenski hudobec se je mogoče tudi za danes obetal, da se nam bo režal. Češ v času epidemije mi je uspelo uničiti in zrušiti mnogo reči in dogajanj, letos tudi stično mladih. Letos lahko pa smo mi povsem prepričani, da je ob koncu tega dneva precej slabe volje ta hudobec, ker mu ni šlo najbolje. Mladi, ki verujejo v Kristusa in mu sledijo, se ne dajo kar tako. Z njimi se ni šaliti. Zanje je postal koronavirus in vse drugo, kar je z njim povezano, da uniči vero v Kristusa. Celo izziv za iskanje načinov, kako se še bolj povezati, kako še bolj čutiti drug z drugim, kako si še bolj pomagati na poti vere v Kristusa. Če si je peklenski hudobec obetal izplen, da s koronavirusom povsem uniči stično mladih, se je tudi tokrat uštel. Tudi danes je slovenska katoliška mladina dala močno sporočilo, da se Bog ne da kar tako. In sveto pismo je polno takšnega Božjega ustrajanja in nepopustljivosti. Bog se ne odmika in tudi prerok Jona je to izkusil. Ta prerok Jona je bil zelo trmast. Imel je svoj svet, katerega se je rad zatekal. In kakšne razuzdane in v grehu trmaste Ninive so bile zanj zadnja in najbolj nepomembna stvar na tem svetu. Vendar ga je Bog dobesedno izbezal iz njegovega privatnega sveta in ga poslal prav v Ninive, da jim oznani nujnost preobrnenja. Jona je hotel pred Bogom zbežati, in iskal je vse možne in nemožne načine, kako se pred Bogom skriti in na koncu je pristal kar v trebuhu velikanske ribe. Rekli bi kita. Pa še tam ga je Bog našel. Jona je spoznal, da se pred Bogom ne more skriti. V prebavnem traktu ribe je sprejel poslanstvo preroka. Glejte, to je tako približno, kot bi se jaz skril v straniščno školko, nase potegnil vodo in na koncu pristal v greznici in tam sprejel poslanstvo škofa. Bolj čudaške in gnusne poti se najbrž ne bi mogli zamisliti. Pa vendar Bog seže tudi v greznico, če je potrebno, in me potegne od tam, da izpolnim to, kar mi je namenil. V drobovju velike ribe Jona le končno pristane, da bo izpolnil nalogo preroka, kajti samo pri Bogu je rešitev. In Bog je to veliko ribo končno le poščegetal po drobovju, da je Jona izbljuvala na kopno. Glejte, z razliko od Jone se mladi danes niste poskrili v kakšno drobovja udobnosti, žorerstva, pohajkovanja ali česar podobnega. Temveč ste nase prevzeli odgovornost poslanstva, ki ste ga prepoznali v vaši veri, da namreč stično na vsak način obdržite skupaj, da je ne propustite njene odsotnosti. In navkljub epidemiji z maskami na obrazu, tako nadaljujete poslanstvo stične mladih. Biti Kristusove priče v tem času in v tem prostoru. Tudi apostol Pavel nas v prvem pismu Korinčanom spominja, da je naša rešitev samo v Evangeliju. In prav ta apostol je podobno kot Jona najprej hodil v napačno smer. Sprva je mislil, da s preganjanjem Kristusovih učencev služi Bogu, potem pa se je znašel na tleh in tja ga je sunil njegov lastni konj, ko je bil na poti v Damask. In prav v temi slepote, podobno kot Jona, v temi ribjega drobovja, je Pavel spoznal Božjo misel, ki ga je vabila, naj zapusti svojo zgrešeno pot in se vklene Evangelija. In Pavel nikoli ni obžaloval, da je stopil iz svoje slepote in se odpravil po sledi luči Kristusovega vstajenja. Pretem celo pričuje, da je za mnogimi učenci tudi on priča Kristusovega vstajenja in življenja, saj je ob padcu s konja videl in slišal poveličenega Kristusa. Pavel se sicer pred tem ne smatra za pomembnega in izbranega, temveč svoje spreobrnenje pripisuje Božji milosti in pomoči. Mnogokrat, dragi prijatelji, je pot luči na las podobna poti v temi. Zdi se, da hodim pravo smer in da hodim prav. Imam svoje principe, načela in ideje. Zdi se, da hodim uspešno in mnogi mi celo sledijo. Pretem si mogoče pomagam tudi z mnogimi talenti in novimi spoznanji. Delam kariero, se veselim sprejetosti in občudovanja. Pri vsem tem pa doživljam veselje, ponos in tudi notranji mir. Pa se zgodi, da sem naenkrat na tleh. Lahko me zadane nenadna bolezen, ki ima težko diagnozo. Lahko me prizadene nepričakovana nezvestoba in odhod iz mojega življenja tistega ali tiste, ki mi je pomenil vse. Lahko me izdajo ljudje, ki so me spodbujali na dosedanji poti. In tema, v kateri se znajdem, se mi zdi kot stanje, ki bo trajalo in trajalo in se ne bo nikoli nehalo. Naravnost pretresljuje dogodek srečanja matere z Jezusom, ki je izgubila edinega sina. Glejte, smrt je najbolj skrajni prostor teme. Smrt nam prinese nepovratno izgubo. In bolečina je lahko tako strašna in globoka, da postane pravi pekel v duši. Smrt ni statistika, kot jo mnogokrat prikazujejo mediji, ko suhoparno navajajo številke o dnevnih umiranjih zaradi koronavirusa ali drugih nesrečah in naravnih katastrofah. Smrt je namreč dogodek, ki ga v najgloblji stiski svoje duše doživlja tisti, ki umira in tisti, ki imajo tega človeka radi. Smrt vedno zareže v tisto smer, iz katere ni povratka. In prebolevanje smrti je za mnoge zelo dolgotrajno. Rane žalosti se pri nekaterih nikdar posem ne zacelijo. Apostol Pavel in mati umrlega sina nam danes pričujeta, da je rešitev iz vse stisk, tudi iz smrti, samo Kristus. On je vstajenje in življenje. Kristus je prišel, da bi imeli življenje v izobilju. To ni žurersko življenje na Ibici, Zrčah, Malorki in drugih podobnih krajih. Там все журіння конча, і за собою пущав празнину, розочарення і задах по ізбруханих субстанцях і грізниці. Христусово живлення па є ново живлення, ки спреміння наше наваде, желє і цілє в ено само хрепенення. Все дати Христусу, да би устали з Христусом. Рейте, Павел є імев все за смети, кар ні дішало по Христусу. І чеправ се є чутю невреднега, є вендерле упав на повну живлення з Христусом і на Нього наклоненост плачила в небесих. Драги приятелі, найбільш ясна і готова ствар на тем світу є то, да бомо умерли енкрат туди ми. Ні па все ено, како умірамо. Алі умірамо з Христусом, алі па брез Нєга. Умірати з Христусом помені же седай живети з Христусом, да би досегли повност живлення з Христусом в небесих. Христос нам є подарив Евангелій, кер нам зело препросто говори, како то живлення з ним живети. Подарив нам є закраменте, ки са нам в помоч при встраянню в живленню з ним. Христос нас учи, како най молимо, да бомо Бога прославили в Неговем величастію. Чеправ данес нисмо били всі фізично присутні, вестичні об церкві жалосне Матере Божє, па є туди Марія данес з нами. На всіх краях, кір смо се зустрічали, молили, пели, імели делавнице і опали святомашу. Туди Марія нас данес опогумля і нам праві, най се не боїмо. Туди, че би нас дай заєла мочна тема і не би видели пути напрей, є Марія прав в тій темі наша помочниця і водниця ключі, да спрегледамо, поновно задихамо і гремо в смір за Христусом. Завхолюєм се всім, ки сте се опогумили і приправили današню стично младих. Хвала туди вам, драги браті і сестри, обрадицьких сприємників, наравнаних на валове радіо Огніще і сведа Радіо Огніще за можност гласовнега посредування обхання те свете маше. Хвала туди одбору за младе в Собошкій шкуфії і всім, ки сте прийшли в ту Собошку стольну церкву в тій свете маші. Біти скупай тако, кот смо то били данес, чеправ на различних краях, па вендар повезані з Христусом є реснічно пророщтво, ки ніч не заустая за пророком Йоном і апостолом Павлом. То є пророщтво, ки нам говори о упанню, тер о великій мочі вєре, ки ю преморете млади. І в тим упанню, тер в тій вєрі є наше веселє, ки нам прибуя, тер крепи волю до нового живлення в Христусу. З нами найвідно ходи Мати Марія. Амінь.